Efeso, Kapitulo 5.
Tungod kay pinalangga kamo nga mga anak sang Dios, magmangin kaangay kamo sa iya. Magkabuhi kamo nga ginagamhan sang gugma, subong nga si Kristo naghigugma sa aton kag naghatag sang iya kaugalingon nga kabuhi para sa aton. Subong isa ka mahamot nga dulot kag halad nga namutan sang Dios. Tungod kay mga tumuluo kamo, indi nagakabagay nga hambalon kamo sang mga tao nga may pagpakigilawas, kahikuan o kun kahakog sa tunga ninyo. Kag indi man angay nga maggamit kamo sing mga dinupak, binuang, kag mahigko nga mga pulong. Sa baylo, magpasalamat kamo sa Dios. Dapat ninyo mahibal-an nga wala sing makahilawason, mahigko, kag mahakog nga tao. Kay ang pagkahakog isa kasay sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos nga makasulod sa ginarian ni Kristo kag sang Dios. Indi kamo magpainto sa bisan kay sino, paagi sa ilang binuang nga mga pulong. Kay tungod sini nga mga butang, ang kaakig sang Dios magaabot sa mga tao nga wala nagatuman sa iya. Gani indi kamo magpahilabot sa ila. Kamo anay yara man sa kadudulman, pero karon kay iya na kamo sang Ginoo, yara na kamo sa kapawa. Gani magkabuhi kamo subong nga mga anak sang kapawa. Kay ang kapawa nagapatubas sing bugana sang tanan nga sahi sang kaayo, pagkamatarong kag kamatuuran. Tinguhain ninyo ang paghibalo kun ano ang naluyagan sang Ginoo. Indi kamo magpakigbahin sa mga wala sing pulos nga mga butang nga ginahimo sa mga tao nga iya sang kadudulman, kundi ipakilala nga malain ini. Makahuluya gid bisan hambalon lang ang mga likom nga mga butang nga ginahimo nila. Kun ang tanan nga mga butang madalas sa kapawa, ang matuod nila nga kinaugali mapahayag. Kay ang bisan ano nga ginapahayag mangin kapawa, gani ginsiling.
Magmata ka palatulog, kagbangong gikan sa mga minatay, kag si Kristo magasilak sa imo.
Gani magkabuhi kamo sing mainandamon. Indi kamo magkabuhi subong mga buang-buang, kundi magkabuhi kamo subong mga maalam. Himusli ninyo ang tanan nga kahigayunan kay malaot ini nga mga inadlaw. Gani indi kamo magpakabuang, kundi tinguhain ninyo ang paghibalo kun ano ang kabubuton sang Ginoo. Indi kamo magpahubog-hubog sa bino nga magalaglag lamang sa inyo. Sa baylo, punan ninyo ang inyo kaugalingon sang Espiritu. Sa inyo paghambalanay, gamitan ninyo ang mga pulong sang mga salmo, mga ambahanon, kagbalaan nga mga kalantahon. Magamba kamo sa mga kalantahon kag mga salmo sa Ginoo nga may pagdayaw sa inyo mga tagipusoon. Sa tanan nga butang, magpasalamat gid kamo sa Dios nga Amay sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo. Magpasakop kamo sa isa kag isa tungod sang inyo pagtahod kay Kristo. Mga asawa, magpasakop kamo sa inyo mga bana subong nga sa Ginoo. Kay ang bana may gahom sa iasawa, subong nga si Kristo may gahom sa iglesia. Kag si Kristo gid ang manluluwas ang iglesia nga iya lawas. Gani ang mga asawa dapat gid magpasakop sa ila mga bana, subong nga ang iglesia nagapasakop kay Kristo. Mga bana, higugmaan ninyo ang inyo mga asawa, subong nga si Kristo nagigugma sang iglesia kag naghatag sang iya kabuhi tungod sa iya. Ginhimo niya ini sa paghalad sang iglesia sa Dios paagi sa iya pulong, sa tapos matinluan ini paagi sa tubig. Agud nga iya mapaatubang sa iya kaugalingon ang iglesia nga mahimayaon, putli kag wala sing kasawayan, wala sing dagta o kunukot, o kung iban pa nga kakulangan. Ang mga bana dapat gid maghigugma sang ilang mga asawa, subong sang ilang paghigugma sang ilang kaugalingon nga lawas. Ang nagahigugma sang iya asawa, nagahigugma sang iya kaugalingon. Wala sing tao nga nagadumot sang iya kaugalingon nga lawas, kundi iya ini ginasagod ka ginaatipan, subong sang ginahimo ni Kristo sa iglesia. Kay kita, mga bahin sang iya lawas. Ang kasulatan nagasiling.
Sa sini nga kabangdanan, ang lalaki magabiya sang iya amay kagiloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa.
May isa kadako nga kamatuuran nga napahayag sa sini nga kasulatan. Kag sa akon pagangup, nanungod ini kay Kristo kag sa iglesia. Pero ini para man sa inyo. Ang tag sa kabana dapat magigugma sang iya asawa subong sang iya kaugalingon. Kag ang tag sa kaasawa dapat magtahod sa iya bana.